Kuuligel. 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 Kuuligel.
Armsad kuulajad, tänases saates on jälle kohal tulevikuhariduse Pirn, Liina Vaher, Margus Saks, Argo Puinevits ja mina olen Tiia Lister. Tere tulemast kuulama! Meie tänase saate mõtted on seotud muutuva maailmaga ja kooliga selles maailmas, kes ka ju võiks ja peaks muutuma. Aga kuidas see võiks olla võimalik, kui enamasti kool on olnud aastasadu ühtemoodi teadmiste asutuseks, selleks kohaks, kus lapsed on saanud kaasa eluks vajalikud teadmised ja oskused ja nagu sellise erilise raudvara, kui koolis on olnud mingis mõttes tõe monopool, õpetajad on olnud targad ja haritud ja nüüd äkki maailm kooli ümber on muutunud nii keeruliseks, nii muutuvaks, nii kiiresti arenevaks, et mis seisukohas, mis olukorras võiks kool selle kõigega siis nüüd toime tulla. Ja tänase saate mõte olekski see, et kuidas suletud koolist võiks saada avatud kool, mida tähendab avatud kool, kellele ja kuidas ja mil moel võiks kool olla avatud, et olla võimeline selle tänase muutuva maailmaga koos edasi minema, et olles nagu ühelt poolt küll selleks eeskäijaks või lipulaevaks, aga teise poolt olles siis ka selleks kohaks, kus nii lastel kui õpetajatel, kui lapsevanematel, kui kõigil nendel, kes kooli ukses sisse astuvad, oleks seal hea olla. Need on need sissejuhatavad mõtted, mida ma väga palju pole oma saatekaaslastega jaganud. Mingis mõttes on see üllatus täna, et igaüks meie meeskonnas saab siis oma mõtted välja öelda teemal, mida tähendab avatud kool, kas see märksõna võiks olla kuidagimoodi tähtis selles protsessis, et kool areneks kiiremini ja oleks kaasaegne. Mis te arvate selle kohta, armsad sõbrad?
Mina tahaks jagada oma isiklikku kogemust siin eelmisest nädalast, nimelt siis minu kõige pesamunav laps läheb sügisel kooli ja käisin koolis perevestlusel sisseastumisega seoses ja ma olen aastaid nüüd juba tundnud seda, et ma olen üks äärmiselt laisk lapsevanem, et ma ei küündi absoluutselt hea lapsevanema tasemele. Nii, kolleegid naeravad siin, olles ise olnud aastaid, palju aastaid koolipidaja ja teades kooli eluolul ja teades kooli rolli ja olles algatanud lastevanemata kogukonna tegevusi, püüdnud lapsevanemaid kaasata kooli ellu, koolitanud, ühistegevusi algatanud, diskussioone algatanud ja näinud seda, et kuidas lapsevanemad väga tahavad oma lapse elus osaleda ja ka kooli elus osaleda ja tunda ennast pädevana, kasulikuna, vajalikuna. Ja mina tunnen ennast täiesti kasutuna. Ja sellel põhjusel, et mina ei taha lapsega kodus õppida. Ja see ilmselt eristab mind enamus väga huvitatud lapsevanematest, sellepärast, et lapsevanemate kasulikus tihti peale kooli juures avaldub selles, et nad tahavad lapsega kodus õppida, nad tahavad tegeleda, olla nii öelda osaks sellest koolielust ja tunda ennast hea vanemana. Ja mina jälle vastupidi ei saa aru, et miks mina peaks tegema veel kodus seda tööd, mis on tegelikult kooli ülesan. Ja tulles siis selle perevestluse juurde kooliverega, kooli juhtkonnaga, mul oli niivõrd hea ja soe tõdeda, et selle kooli direktor mõtleb samamoodi nagu mina, et ka tema leiab seda, et kooli ülesanne on anda õpioskused ja pere ja vanemate ülesanne on anda lapsele arusaamine, elust anda erinevaid kogemusi, käia erinevates paikades ja kohtades, algatada selliseid aktiivseid ühistegevusi, et olla olemas hoopis teise kandi pealt, et mitte olles kodus ka õpetaja. Ja siis meie arutasime, et no kuidas siis võiks olla need lapsevanemad kaasatud kooliellu ja lapse õpingutesse niimoodi, et nad ei peaks tegema õpetajatööd, sest ilmselgelt on neil oskusi puudus ja seda nad ise ka väljendavad, et neil oleks sellist oskusi vaja, oleks vaja õpitubasid, kus nemad õpiks noh, paremini, et kuidas aidata lapsel koolitööga toime tulla, kuidas õpetada. Samas, kuidas siis selgitada seda kooli poolset vaadet, et mis on pere ja vanema roll ja et teha seda siis kooliga ühte jalga ja koostöös. Et see oli üks äärmiselt põnev vestlus ja ma olen väga tänulik, et selline kool on olemas ja et minu laps sinna läheb ja et ma ei pea tundma ennast enam kasutu lapsevanemana, kes ei taha õhtuti tunde kodus õppida sellepärast, et tunnistan ausalt, et see on väga koormav. Et sellised mõtted minul avatud koolist, et kui ma saan minna kooli vanemana ja öelda, et teate, ma ei pea seda õigeks, et ja ma kohtan samasugust mõtlemist, et jah, kooli ülesanne on neid asju teha, mitte kodu ülesanne. Et see on üks hea selline soe tunne.
Ma arvan, et ilmselt suurel osal, võib-olla ka suuremal osal vanematest, kes õpivad kodus koos oma lastega ei tule see mitte sellepärast, et nad hirmsasti tahaksid kuidagi anda oma osa kuidagi kooli töösse, vaid see on lihtsalt nagu hädavajadus, et muidu ei tule nagu asi välja või et muidu ta vanem näeb, et laps ei saa muidu hakkama või et koolist ei tule piisavat tuge või et isegi kui see koolis võib see teoreetiliselt nagu olla, küll öeldud, et jah, et nii on, aga kui tegelikus sellele ei vasta, et siis no, see on lihtsalt elu reaalsus.
Mina olen koolimõistes ka nii hea lapsevanem kui halb lapsevanem. Kui nüüd võtta selle Liina kriteeriumi, mis ta väga hästi välja tõi, siis mul on praegu kaks last, üks käib algkoolis, teine käib siis progümnaasiumis. Ja kui ma mõtlen selle progümnaasiumi, see õppiva lapse peale, siis tütre peale, siis ma ühel hetkel avastasin seda, et kui ta ei olnud väga pikalt tulnud küsima mingit abi, et kas mingis matemaatikas või füüsikas oleks vaja natukene sellist koos mõtlemist, siis ühest küljest ma pakusin ise välja, ütlesin, et kuule, et kus sul see õpik on, muidugi sain ma üsna kiiresti teada, mis on lapsevanema kohus ja et noore inimese ellu, lapsevanem ei tohiks oma nina toppida siis, kui selleks abi ei küsita. Ja teatud otsa mul oli kahju, sellepärast, et see on mingil määral, see on tõesti tüütu. Aga teisest küljest on see kvaliteet aeg ja kolmandast küljest ma tunnetan, et ma saan ka ise targemaks, sellepärast, et ega mul ju samamoodi oli koolihariduses mingid lüngad. Et sõike kuldkeskne koolipoiss teadagi. Et kui enti võimalus looderdamiseks, ega siis poisid omal ajal selle ka täna korjavad selle kohe üles. Et ja täna ma olen huvitatud oma lünkade täitmisest, aga seda ei tohiks tõesti teha nii-öelda lapsevanemana. Ja kui ma mõtlen nüüd noorema lapse peale, kes on tõesti algkoolis, siis ma olen natukene väsinud nendest küsimustest, miks seda vajan, miks meil selline ülesanne on, miks nii palju, miks nädalavahetuseks, miks vaheajaks. Ja siis ma alati ütlen, et kuule aga, et ma olen vale inimene, et esiteks ma ei tea miks, et mine ja küsi koolist. Ja teine kord ma olen öelnud, et ka vanemale lapsele, et kuule, et kui sulle tundub, et midagi on, ei ole nii nagu peaks, et mine räägi õpetajaga. Oi, et ma ei julge. Et võib-olla siis hakkab mõtlema, et ühesõnaga tekivad mingisugused eelarvamused, et just kui õpetaja suhtuks halvasti sellesse, et nad ei julge küsida. Et kui me selles mõttes vaatame, et kas kool on avatud, siis ma arvan, et ta liiga palju ei ole avatud. Nüüd kui ma olles aktiivne lapsevanem ja sattunud kõikidesse võimalikesse vanematekogudesse ja hoolekogudesse nii lasteaiast kui koolides, siis ma täheldan seda, et lapsevanemaid natuke peljatakse. Ja peljatakse sellepärast, et lapsevanemad on nii-öelda jutumärkides tüütud. Tüütud on nad siis, kui me räägime, ütleme, kui lapsed on noored, tulevad värskelt kooli, nagu sina Liina nüüd värske lapsevanemana.
Lähen kooli.
Lähed kooli. Siis väga paljud lapsevanemad, nad on selgelt mures, et kuidas nüüd lapse hakkama saab. Ja tegelikult teaduslikud uurimused on näidanud ka seda, et lapse nii-öelda sotsialiseerumine, ülemine lasteaiast siis kooli, et see mõjutab väga pikalt lapse hakkama saamist ka kuni põhikooli lõpuni. Ja sellest tingituna ma saan aru, et lapsevanemad, kuigi nad ei tea seda, nad instinktiivselt lihtsalt soovides lapsele kõige paremat, nad tahavad olla selle protsessi juures ja kaasatud. Nüüd on küsimus, et kuidas seda kaasatust, nii-öelda seda ülinnukust natukene tagasi tõmmata teisest küljest. See ülinnukus on see, et tõesti lapsevanemad ei teeks laste eest liiga palju ära. Me oleme kuulnud ju ka selliseid lugusid, et kus lapse õppeedukus kuni viienda klassini on üli hea, aga kuuendast järsku kukub sellepärast, et lapsevanema teadmised
kukuvad
kuuendast klassist. Ta enam ei suuda panustada endiselt. Ehk siis hinnati konkreetse lapse puhul siis lapsevanemat, aga nüüd on küsimus see, et kuidas sellest läbi näritakse. Kui ma vaatan teisest küljest lapsevanemaid, siis sellest hetkest, kui lapsed hakkavad hakkama saama, nad saavad ise hakkama koolis. Tekib teatud selline hea positiivne rutiin, hinded on ka korrektsed, selles mõttes, et peegeldavad sellist vähemasti rahuldavat või head kulgemist. Siis selle tulemusena lapsevanemad eemalduvad koolist ja siis, kui nüüd lapsevanem kooliga ühendusse satub, siis on puhtalt probleemi põhiselt. Kui ühel hetkel saadakse aru, et see pealt näha hea hakkama saamine on väga kiiresti muutunud ja kas seal on siis mingid suhteprobleemid, sest hala õppeedukuse põhjuseks tihti ongi ju mingil määral suhteprobleemid, kas nad on kodused, koolis, mis iganes. Ja sellises olukorras nüüd sellises vanuses, ja see on nüüd sellises ütleme vanemas põhikooli astmes, see tekitab lastevanemates sellist trotsi ja seda agressiivsed ründavamad nad on. Nüüd nad ei ole enam toetavad, nüüd nad ei ole sellised liikselt ütleme huvitatud koolist, vaid pigem nad on huvitatud sellest, et kool käituks nii, nagu neile ja nende lastele sobilik on. Seda on nii heas kui halvas mõttes. Näiteid on erinevaid. Et palju kasutatakse seda ära ja et selles mõttes nüüd, kuidas saada lapsevanem esimesest klassist kaasa niimoodi, et ta ei takistaks lapsel seda eneseregulatsiooni ja iseõppija tekkimist ja teiselt poolt, et ta ei kaaks nüüd ära mingist vanusaastmest, et ta oleks mingil hetkel kogu aeg kaasatud. Et see on nagu kuldne küsimus.
Margus, mina arvan, et alustama peaks sellest mõttest koolis hakkama saamine. Et minu meelest on see lähtekoht on juba absurdne, et kas me sünnime siia hellu selleks, et saada siin kuidagi hakkama, et see on nagu karistus. Ma arvan, et ei ole, et elu on kingitus ja see, et laps liigub oma elus järgmisele etapile, mis on märksa iseseisav. Ja vanemate põhimure on see, et ta saaks hakkama, et ma panustan maksimaalselt selleks, et ta saaks hakkama. See tegelikult teisi sõnu on see, et ma tahan saada kinnitust vanemana, et minu laps on piisavalt hea. No aga ta ongi ju hea. Ta on ju lausa suurepärane ja minu meelest ei peaks üldse lähtuma sellest, et ta saaks seal hakkama vastu pidi, et ta oleks innustunud, ta õpiks, et ta saaks uusi kogemusi. Ja minu arvates on see vanemlik sekkumine seal nagu kuritegu sellepärast, et see hoiab teda veel eelmises eluetapis, kus teda on vaja hoida ja kaitsta siis, kui ta tegelikult peaks olema valmis astuma maailma, suhtestuma selle maailmaga juba iseseisvalt. See keskkond loomulikult ja me oleme oma saadetes ka rääkinud sellest keskkonnaturvalisusest ja lapse heaolust ja koolirõõmust ja elurõõmust, et see käib sinna loomulikult juurde, aga see hakkama saamine ei peaks olema see lagi, mida me taotleme. Et see viitabki suletud õppeasutusele, suletud koolile, et kui meie nii-öelda vanemlik soov on lapsialt koolist läbi aidata, ma mäletan oma enda ema sõnu, kus tema nii-öelda põhimure oli see, et saaks need lapsed koolist läbi ilma suurema kahjustuseta. Et oleks nii palju tugev lapsevanem, et õigel ajal astuks kaitseks välja, et lapsed ei saaks nii palju kahjustada, et nad enam oma iseseisva eluga edaspidi toimeid, eks nad tuleks sealt eluselt välja. See oli see väljend.
Aga ma tahan lihtsalt vahemärkusena öelda, et paljudel juhtudel on see ka täna nii.
Ja see viitabki suletud õppeasutusele, et me saadame nagu oma lapse, oma silmad ära, oma suurima rõõmu selle looduse ime ja suurepärase loomingu. Me saadame mingisse masina värki, kus me teame, et ta saab tõenäoliselt rappida ja me hoiame hinge kinni ja panustame vanemana maksimaalselt selleks, et nii öelda, aidata tal võimalikult vaikselt ja tähelepandamatult sealt läbi liikudes selleks, et teda saaks võimalikult vähe kahjustada. Et see on nagu kardinaalselt, ma ütleks, iganenud, vananenud mõttekoht. Et sellised inimesed, kes nii-öelda vaikselt tähelepandamatult läbi elu liiguvad, püüavad tublid olla ja mitte kellegile ei jalgu jääda, sellistest inimestest ei ole tulevikus noh, ühiskonnale ja maailmale väga palju kasu ehk.
Ma ei tea, kuidas sa selle sõnumi ilmselt kuidagi mu sõnakasutus panisid mõtlema, et kuidagi vaikselt ja leebelt läbi elu. Ma arvan, et lapsevanema kohus on toetada oma last. Sel hetkel, kui lapsind vajab ja kui ta ei vaja, siis tunda rõõmu sellest. Mina tunnistan lapsevanemana, et mina näiteks ei tea, mis e-koolis toimub. Ja vahest mul on piinlik, kui õpetajad küsivad.
Jumal tänatud, et üks piinlikust tundev lapsevanem on veel siin laua taga. Mina pean tunnistama, et minu päev stuudiumi sõnumeid ei loe ja ma olen sellepärast tihti peale kimbatuses, et mul pole kohe seda päevakajalist infot. Aga noh, teistpidi inimlikult võttes, no andke andeks, et minu põhitöö on ikkagi nagu vanemaks olemine ja mitte õpetaja päevatöö kontrollimine.
Tal vrutab kiirelt, loikudest möödub, on täiesti löödud, tunneb saabuvat lõppu. Kõivad jäljed kõik, mida talv lumme lõi, saatis pilvede tippu. Seal tärkab kevad ilva lume all, varsti kogu maailm võite sees. Nüüd ainult ringi vaid vaata ning sa näha vaid kõik, kevad võidud see teed. Sest et porised veed, suured loigud me teel, meile jätnud taal. Meil kevade teil ehk leidub ka meil üks koht kevad päikse haal. Kõikjal kõleda teed, päeval palavus lööb, sul õlmad lahti taas. Kui kevade rõõm on su hinges, kui lõõmese siis häirida saab. Loigud me teel, meile jätnud taal. Meil kevade teil, ehk leidub ka meil üks koht kevad päikse aal. Kõikjal kõleda teed, päeval palavus lõõb, sul õlma tahti taas. Kui kevade rõõm on su hinges, kui lõõmeise siis häirida saab. Porised veed, suured loigud me teel, meile jätnud taal. Meil kevade teil, ehk leidub ka meil üks koht kevad päikse.
Koolikell.
olen täiesti teissugusel arusaamisel, kui teie olete. Ja minu küsimus oleks selle koha peal selline, et mis on siis ikkagi see suletud kool ja mis on avatud kool? Ja kõige tähtsam küsimus on, et kelle asi on see, mis koolis toimub? Ja mina tahaks ise juba eelnevalt sinna ütelda, et minu arvates ei ole see mitte lapse ega õpetaja ega kooli asi, vaid et see on kõige laiemas mõttes meie asi. Ja selles mõttes see Marguse näide, kus väga tore näide, et kuuendast hakkavad inded langema ja siis tulevad lapsevanemad kooli ja siis tuleb pahanduseks ole või tulevad end pahanduse peale kooli. Minu mõelest on see, kus on nüüd tegelikult see katte, see tekk pealt ära tõmmatud ja on tulnud ilmsiks see, et koolis toimub, on kellegi kooli väga kindla sisemise seltskonna asi ja lapsevanemal sinna maani, kus tal veel nii-öelda emotsioonid on üle pea kaela ja temal on õnnelik, et ta lapsel läheb algklassides suhteliselt hästi ja kujutab ette, et tegelikult koolis on kõik okei, aga ühel päeval ta saab aru, et tema kullakallis lapseke ka ei saa seal nii hästi hakkama ja siis avaneb tale pilt, et kool ei olegi tema asi ja tema laps käib kusagil suletud asutuses, kuhu nii-öelda lõvilõugude vahele on ta sisse lükatud, alguses tundus, et kõik läheb hästi, aga siis, kui murdeas enam ei lähe kõik nii hästi, siis tuleb välja, et sind kui lapsevanemat ei soovi seal koolis mitte keegi näha ja sinu aru saama, eks ole niisugusest õppekavast või sellest, kuidas meie õpime või õpetame, ei taha ka keegi kuulda, ehk teisit öeldes, jällegi öeldes, kool ei ole lapsevanemasi, kool ei ole kogukonnasi, kool on kooli väga kitsa seltskonnasi, kes seda mängu seal siis dikteerib. Mina näen seda suletud koolina.
Ja tänapäeval me oleme näinud igasuguseid koole oma nii-öelda haridusnõustamistegevuses ja selge on see, et kui me mõtleme oma kooli aja peale tagasi, et siis kool oli suletud, ta on üsna palju, ütleme, vormiliselt olnud suletud ka pikka aega siiamaani ja praegu see avanemisprotsess on teatud mõttes võtab väga palju aega, aga see ei toimu üleöö. Et on väga palju häid koole, mis, ütleme, mis on seadnud endale selle nii-öelda missiooniks. Et avame selle kooli, avame selle, aga tihti on niimoodi, et just selle lapsevanemaga ei osata nagu hakkama saada. Et avatud kool on ikkagi, see meie saate alguse peegeldus tegelikult näitab seda, et kool ikkagi mingil määral täna on veel suletud.
Noh, minu jaoks on tänane kool ikkagi nagu katselaboris. Et ta on kunstlikult tõstetud väliskeskkonnast eemale, sellepärast, et täna on kui üldse on väga vähesed muud asutused töötavad sellisel viisil, et panevad 24 inimest ühte väiksesse ruumi kinni ja sunnivad kella pealt, nii-öelda helina pealt mõtlema ja siis mitte mõtlema, istuma ja siis astuma. Et see on nagu laborikatse, et võtame kõik välis mõjud ja ühiskonna sealt ära ja paneme nii-öelda nagu hiirekesed laborisse kinni ja dresseerime neid järjepidevalt ja niimoodi 9 aastat ja siis paneme igaks juhuks 3 otsa veel, et kellel natukene rohkem vastupidavust on, et siis saab 3 aastat veel preemiaks seda sama teha ainult, et palju pikema pikkusega ühikutes kui põhikoolis, et kahtlemata on tegemist suletud nii inforuumiga, nagu me oma eelmises saates rääkisime, et see, mis puudutab õppekava ja õppeainete sisu, et see kipub aegajalt ajapuudusel peetuma ajastusse, kus teadus on juba ammu edasi roninud, aga teistpidi ka nende õppevormide ja üleüldse töökeskkonna mõttes, et kool on täna labor ja laboris on alati kontrollitud tingimused. Ja mina näen seda niimoodi, et ka kool kontrollib nii palju kui võimalik neid nii-öelda tingimusi, mis peaks ilmselt inimestel tegema nii-öelda katse läbiviimise või töö lihtsamaks, katsejänestele või hiirtele kindlasti oluliselt keerulisemaks. Aga et mis asi on avatud kooli, et tulles nüüd tia sellise konkreetse küsimuse juurde tagasi, siis ma toetun Marguse näitele, et kui laps küsib vanema käest kodus küsimusi ja vanem küsib tema käest, miks sa minu käest seda küsid, et see näitab iseenesest, et avatud kool võiks olla see, kus kõik inimesed saavad täiesti avatult, avameelselt ja ilma sanktsioone kartmata, hoiakuid tagajärgi kartmata, neid samu küsimusi küsida ja ühiselt vastuseid ka otsida.
Julgevad küsida?
No julgus näitabki seda, et mingid signaalid on tulnud, miks ei peaks julgema, aga võib-olla ei olegi põhjust. Aga kuna see on nii aastate, aastakümnete jooksul sisse juurdunud, et see, mis koolis ja klassis toimub, on 100% õpetaja asi ja mitte keegi teine ei tule ütlema, mis moodi seal tunnis peaks asjad olema või võiks olla. Et kui on mingi asi õpida antud, siis ei ole küsimusi, kas seda on vaja või mitte, sellepärast õpetaja ütles, seda on vaja. Või õppekava ütleb, veel hullem on see, et ei ütle õpetaja, õppekava ütleb, et seda on vaja. Õppekava on elutu asi. Tema käest ei ole võimalik küsida, miks seda vaja on.
Ja õpetaja on elus täiesti.
Õpetaja on elus, aga õpetaja tööülesanne on õppekava.
Viia ellu elutud.
Jah. Kelle käest siis elus, küsida, milleks seda ülesannet vaja on?
Elus õpetaja viib ellu elutud õppekava. Kõlab kohutavalt.
Kui nüüd vahele ütelda üks selline psühholoogiline kommentaar selle avatuse ja suletuse kohta, et siis nagu ma juba enne ütlesin, et tegelikult peaks olema kool meie asi. Et me kõik, kes me oleme kooliga seotud, et nii nagu me oleme oma siin ka selles projektis kool kui õppiva kogukonna süda, mida me Raplamaal teeme ju Pirni meeskonnaga, et seal oleme ka püüdnud kogu aeg seda mõtet edasi anda, et kõik inimesed, kes selles kohalikus piirkonnas või on seotud kooliga ükskõik kas oma laste kaudu või oma töö kaudu või oma naabruse kaudu või küla kaudu või mingite ühingute või mingite selliste asjade kaudu, et kõik need inimesed peaksid saama ütelda selle kohta, et see on meie kool. Ja kui keegi saab ütelda selle kooli kohta, et see on meie kool, kui sa mõtled teiste nii-öelda asjade kohta, mille kohta ütled meie, see tähendab seda, et või minu kool, meie kool, et sa mõtled selle koha, selle kooli peale, et sa tahad, et ta läheks hästi, sa panustad, sa annad, sa toetad, sa tunned huvi ja sa küsid. Ja siis see keskkond, mis sellest tekib, kui inimene tunneb, kui need erinevad kogukonna osapooled tunnevad, et see on meie kool, siis selline suhtlemine tuleb nagu siis loomupäraselt või kui ei tule loomupäraselt, siis need inimesed, kes tunnetavad vastutust selle meie kooli või meie olemasoluga, nemad hakkavad midagi teistmoodi tegema. Nad hakkavad lastega nii rääkima, et lapsed julgeksid küsida, et nad julgeksid oma arvamust avaldada. Nad hakkavad lapsevanematega nii rääkima, et lapsevanemad saaksid panustada, kas või seal mingeid patju või mänguasju kinkida või olla omalt poolt nagu mingisugust infot või midagi jagamas kooliga, mida nad kuskilt mujalt on leidnud või kuulnud või näinud. Et see meie suhtlemine iseenesest on ju hoopis teissugune kui see, et see pole teie asi, see, mis sinu laps peab hakkama saama, see pole sinu asi ütelda siin lapsevanemana, mida me tunnis teeme. Et minu mõelest see nagu hoiaku muutus, et koolist on saanud meie kõigi asi või meie kõigi meie, et see on olemata.
No see eeldab ka tegelikult lapsevanema poolset vastutustundlikust, ma ütleks niimoodi. Sellepärast, et lapsevanemate oskus edastada oma sõnumeid või murekohti või seda infot anda, teine kord kipub lõppema sellega, et õpetajale pannakse diagnoos, et ta ei tea midagi, ta ei oska midagi ja ta üldse võiks mõne teise töö valida endale. No mis mõttes? Ei ole niimoodi võimalik. Et see respekt, mis ka vanema poolt peaks olema kooli suhtes ja õpetaja suhtes ja ka see kommunikatsiooni viis, et kui sa ei ole ise ühtegi päeva oma elus õpetanud klassis, siis sul tõesti ei ole õrna aimu, mis moodi see tunne on. Aga kõrvalt vaatajana sa nagu teaks täpselt, mis moodi see olema peaks ja mida õpetaja peaks teisiti tegema. Et selle asemel, et küsida küsimusi, diskuteerida, kuidas öelda, püstitada võib-olla kahtlusi mingite asjade osas. Selle asemel minnakse juba nagu võib öelda eestlasele ka natuke traditsiooniliselt pakkuma lahendust, et lahendus on see, et seda lahendust mitte ei leita koos ja ei püstitata nii-öelda oma seisukohalt küsimusi või kahtlusi, vaid minnaks ütlema, mis moodi teine peab teisiti tegema, et noh, et see ei ole nagu väga vastutustundlik käitumine ja see seda meie tunnet tegelikult noh, väga hästi toetada ei anna. Et selleks on vaja ka mitmepoolset nii-öelda teisel osapoolel ruumi, arvamust ja eneseväärikust jätvat suhtlemist.
Kus võiks laps ja noor ja siis hiljem täiskasvanuks saanu seda õppida?
Vaata, me lapsevanemad, ei taha öelda põhiviga, aga see põhjus, miks lapsevanemad tulevad ja kipuvad haarates Liina sõnasabast kinni, õpetajad diagnoose panema on see, et neil on isiklik kogemus. Ja inimene õpib kogemusest kõige rohkem ja see kinnistub kahjuks, kõige jõulisemalt, see, mida läbi kogemuse õpitakse. Ja tihti ongi see nagu isiklik kogemus oma kooliajas see, mis me kanname oma isiklikud kogemused ja hinnangud oma siis kunagistele õpetajatele, mis me kunagi andsime või mis tekisid seal suhteprobleemidest, me kanname oma laste õpetajatele üle. Ja võt see on nagu selles mõttes halb, et see ongi nüüd see, et kuidas saada õrnas heas tekinud suhtekonfliktide puhul seda lapsevanemat nüüd mitte liiga emotsionaalselt kooli suhtuma ja kooliga dialoogi või veel vähem koostööd tegema, eks? Iga koostööluseks on dialoogeile. Et see on kõige suurem küsimus. Ja nüüd ma tulen järgmise teema juurde, mis mul tekis, kui Liina rääkis sellest, et kui paljud lapsevanemad ikkagi tead, mis klassiruumis toimub. Et meil on väga, väga levinud selline tagasi kooli kampaania. Ja see tagasi kooli kampaania on, see on väga hea halgatus. Ja väga paljud vilistlased lapsevanemad tulevad hea meelega ja räägivad seda, et mida nad nüüd elus on teinud ja mida nad omal ajal on siis koolist õppinud. Tihti see on ühel päeval aastas ja siis nii-öelda kunstlikult kutsutakse kõik või antakse võimalust. Ütleme, avatud kooli iseloomustab see, kui see tagasi kooli toimib nii-öelda aastaringselt, kui õpetajad on nii palju paindlikud, et nad suudavad oma klassi laste vanemaid, isegi vanemaid vendi õdesid, kes on kooli lõpetanud ja võib-olla on sama kooli vilistlased, kaasata sinna nii-öelda õppeprotsessi. Just seda oma isikliku kogemuse panustamiseks.
Ma tahan nüüd rõhutada, et see on nüüd nipp õpetajatele, kes seda saadet satuvad kuulama või õpetajate pereliikmetele või ka õpilastele. Et kui teil on klassis mõni äärmiselt tülikas ja kõike teade vanem, et siis võib-olla kõige lihtsam viis seda ühist platformi luua, mis kahtlemata on koolipoolne vajalik algatus, sest ega noh, kool saab määrata selle keele ja õpetaja saab dikteerida selle, kuidas öelda, suhtlemiskoodeksi, mis just hakkab vanematega käima. Ja see on võib-olla selline hea võtte kutsuda see vanem klassi ja lasta tal koos lastega midagi toredat teha, lasta tal teha kas või üks tund või tegevus või midagi toredat, et ta saab selle tunde kätte, et mis moodi on, kui sul on klassis 24 last ja neil kõigil on oma ego, neil kõigil on oma enesetunne, neil kõigil on mingisugused stiimulid, mis neid panevad tööle, et kuidas on see tunne üldse õpetajal olla? Ja panna need lapsed ühes suunas, kuidagi moodi saada nende tähelepanu kätte, panna nad tegutsema, et mis neid köidab, mis neid ei köie. Ja siis on hea juba edasi arutleda ehk. Et väike selline võtte, miks mitte?
Väga hea. Ja see ongi tegelikult siit kohe edasi, nagu samm ongi ju selle meie tunde tugevnemise või tugevdamise poole on see, et ka koos arutada, et mida me siis koos peaksime õppima, et meil selle kooli ja selle kooli toetavate koolikogukonna teiste liikmetega koos
et mis aitaks meil sellel koolil edasi minna, astuda tuleviku poole ja ka selles mõttes hakkama saada selles tänases ajas, selles meie kogukonnas, et mida me üldiselt peame õppima. Ja meie oma selles kool kui õppiva kogukonna süda selles projektis oleme mõelnud, et üks selline teema, mida tegelikult absoluutselt kõik inimesed peaksid õppima selles piirkonnas ja kogukonnas, on kuidas hakkama saada keeruliste eriliste lastega. Et see on nüüd asi, mida mitte keegi kuskil, mitte ükski õpetaja ei saa üksinda sellises situatsioonis hakkama. Et seal on vaja, kui klassis on näiteks keegi eriliselt keeruline laps, et esiteks peaks kõik need õpetajad, kes sellega on seotud, kõik selle klassi lapsevanemad, kõik need uiringide juhid, kõik need naabrid ja külatädid, kes seal temaga kokku puutuvad, et tegelikult peaksid need inimesed kõik olema õppima natukene edasi targemaks, kuidas selliste lastega paremini hakkama saada ja kuidas nendega suhelda, kuidas neile anda seda positiivset sõnumit. Ja see ühine õppimine ju liidab seda suurt seltskonda, seda avatud kooli seltskonda ja teeb sellest koolist mingis mõttes ka sellise hariduskeskuse või ühise õppimiskoha, et siis see süüdistamine, et kuule saa õpetaja see või see, et oled nii rumal, et ei saa nüüd selle poisi või tüdrukuga hakkama, kes on sul jätkuvalt probleem ja üldse me viime oma lapsed kõik sinu klassist ära, kui sa sellega temaga hakkama ei saa, et ja tekitame sellise pahanduse või kirjutame mingeid kirju ja avaldusi, et siis sellisel juhul, kui me mõtteviis on see, et me kõik peame kuidagi moodi natukene õppima midagi targemaks saama, ühiselt leidma sellised lahendused, mis meid aitavad, et siis selline süüdistav ja teisele näpuga näitav mõtteviis ka väheneb ja võib-olla päris kaob täiesti ära.
No üks tore kogemus, mille osaliseks ma ise eelmine nädal sain, oli virtuaalreaalsus. Ja tore see, et see oli minu esimene virtuaalreaalsuse kogemus üldse, panin prillid pähe, aga see, mida ma seal siis kogesin, oli üks selline väga väike demojupp, mis moodi on olla autist. Või siis ka autismispektri häirega inimene, sellepärast, et lugedes neid erinevaid iseloomustusi, et mis on need põhilised ärritajad, mis käivitavad nendes inimestes väga tugeva ebamugavustunde, agressiivsuse, ei lase neil keskenduda õppimisel ja need väga erinevad asjad ja on kaks täiesti ise asja, kas seda lugeda ja aru saada või panna need prillid pähe ja kogeda ise omal nahal, mis tähendab, kui sul seinal muster hakkab tantsima. Mis tähendab, kui keegi kõlgutab jalgu ja sa kuuled seda, see lõikab kõrvu. Mis tähendab, lõhna ei saa tunda, aga põhimõtteliselt analoogselt ka, mis tähendab, kui sul on ülitundlikus lõhnasuhtes ja sööklas paras ja kui keedetakse mingit sööki. Mis tähendab, kui keegi segab klaasis lusikat ja see sõna otseses mõttes lõikab sul niimoodi peas, et sa ei saa, et sa ei kuule ka näe mitte midagi. Et see oli nagu väga huvitav kogemus, et paneme kõrvuti selle, mida me loeme ja mida me räägime ja teine asi, et me paneme ennast sinna kingadesse. Ja nüüd Tiia mõttes tulenevalt, et minu arvates aitaks väga see, kui me paneks ennast selle inimese kingadesse, et me teame kõik, et õpetajate toas nendest nõnda nimetatud probleemsetest lastest räägitakse väga avatud, mitte miski ei ole varjatud. Aga mis oleks, kui asuks ise nendes tingimustes, mida me selle lapse kohta tegelikult teame? Tema eluolu, tema tervislike iserasuste, millest nagu nii räägitakse, mis on see nii öelda ühine avatud teave, ei tohiks olla, aga ta ju on, eks ole. Et kui me paneks ise ennast nendesse tingimustesse ja simuleeriks, et kuidas meie tajume, et see võiks olla nagu selline päris hea infoallikas.
Just.
Et mitte panna diagnoosi ja et see on kuskil minust kaugemal, et see on tema probleem ja minge koju tehke oma laps korda ja tooge meile ta sellisel kujul, et me tuleme temaga toime. Vaid püüaks mõista, mis toimub seal teisel pool. Et see võib tuua ideid, kuidas lahendada. Et traditsioonilised lahendused ei tööta, siis ega sellepärast ei tule loobuda.
Just, ja kui nendest lahendustest rääkida, siis näiteks üks asi on ju väga palju, mida ka lapsevanemad toovad või ka lapsed toovad, et ei ole paljudes koolides üldse nagu selliseid ühiseid üritusi, kus omavahel saadakse tuttavaks. Et me oleme olnud ka koolitustel, kus võib öelda seda, et koolituse seltskond, koolimeeskond, õpetajad ütlevad, et nad ei tunnegi üksteist, et nad on küll kaua aega juba koos töötanud, aga lihtsalt ei ole olnud selliseid kokkusaamisi või selliseid üritusi, kus nad oleksid inimestena omavahel tuttavaks saanud. Täpselt samamoodi see puudutab nagu ka lapsevanemaid, et kui lapsevanemad ei ole kõik, näiteks seal mingi 6. B lapsevanemad, ei ole tulnud, ei ole kutsutud, ei ole olnud koos, ei ole lastega koos olnud, ei ole õpetajaga koos olnud, siis ju tähendab see seda, et mõistmine on väga, väga nagu pealiskaudne ja need vastumeelsuse tunded, need süüdistamise hukkamõistmise tunded, need tekivad palju kergemini, sest üks päris niisugune, noh, psühholoogiliselt väga selge asi ongi see, et mida tuttavamaks saavad inimesed. Seda rohkem nad üksteisele hakkavad meeldima. Nad lihtsalt selle tõttu, et nad tunnevad üksteist, hakkavad aru saama teise inimese probleemidest ja nad hakkavad andestama ja või räägivad nad selgeks või on see konfliktifaas, aga igal juhul see tuttavaks saamine nagu soodustab suhtlemist. Ja teine asi, mida Margus ka enne viitas, oli just see dialoogi küsimus, et me oleme väga harjunud monoloogi pidama. Ja see on nagu tavaline asi, et me peame monoloogi õpetajatena, lapsevanematena, aga kui me koos näiteks õpime ja käime selle raske teekonna läbi, et kuidas siis omavahel ikkagi dialoogis olla, kuidas peegeldada seda, nii nagu sa tõid praegu selle autistliku lapse näite, aga näiteks ma võin tuua ka ülitundliku lapse näite, et kuidas või inimese näite, et kuidas peegeldada seda, kui ülitundlik inimene saab igast kõige väiksemast asjast haiget. Võib saada haiget ka sellest, kui keegi vaatab imeliku näoga või ütleb midagi sellist, noh, midagi muud, mitte teda puudutavad, aga ta saab haiget, sest ta on lihtsalt ülitundlik. Ja kui seda nüüd omavahel nagu dialoogis rääkida ja kui koolis sellised dialoogid ja sellised vastastikused nagu enda mina väljendused on aksepteeritud, mitte ei ole nii, et ära tule siia seletama või mis sa vabandad sellega, et sul on midagi tegemata, et sa ei saa tunnis teha või ükskõik, et kui see on dialoog ja üksteise tundmõppimine on nagu loomulik asi ja aksepteeritud asi ja rõõmustav asi, mis siis, kui vahepeal ka seal karjutakse ja kisatakse, öelakse tülis, aga eesmärk on saada lähemale, saada tuttavamaks, siis sellisest koolist saab nagu ka psühholoogilises mõttes avatud kool. Et ka õpetaja ei pea ju siis olema kestasega ega siilina minema turri, kui keegi julgeb teda inimesena kuidagi puudutada või siis õpetaja saab ka öelda ja küsida näiteks mõne rapendava poisi käest, et kui oleks sa ütlesid seda mulle praegu või siis need käitumised muutuvad hoopis teissuguseks. Arusaamatused muutuvad palju väiksemaks või siis lahendatakse nad ära.
Üks sellise koolisuletust süvendavaks tingimuseks minu arust on eriti suurtes koolides, on paralleelklassid. Kui sul on ikkagi suur kool, kus on 2, 3, 4, 5, 6, hullemal juhul 11 paralleelklassi, teatud mõttes noh, ütleme, mingisugune, sa pead ju kuidagi selle õppeprotsessi ära majandama. Aga kui sa just mõtled selle peale, et kuidas suures organisatsioonis inimesed omavahel paremini üksteist tundma õpivad, siis kindlasti nad teevad seda paremini siis, kui ei ole sellist klassideks segmenteerimist. Et A, B, C, D, veel hullem on see, kui sa paned need veel omavahel võistlema.
Just.
Et mida ma tahan öelda on see, et paljudes koolides, küll gümnaasiumi osas, vist on nüüd mindud, ma ei tea, kas paljudes koolides, mõnes koolis, on gümnaasiumi osas kaotatud ära igasugused nii-öelda siis paralleelklassid nii-öelda. Mul oli ka üks kogemus oma esimese lapsega, kus gümnaasiumisse jõudes siis ta vastamisi sellega, et paralleelklassi enam ei olnud. Ja mingil hetkel mingi osa sellisest, need klassid, kes olid rohkem kokku hoidnud, need tundsid, et see on nagu selge ülekohus nende vastu. ja aga kõik ülejäänud, kus seda nii-öelda head sünergiat ei olnud tekinud, seal hakkas tekima hoopis uus kvaliteet. Ja gümnaasiumis on veel üks huvitav nähtus. Nimelt on ju seal see rebaseks löömine on üsna selline oluline osa sellest. Ja kui sul ei ole enam siis klasse, vaid sul on kõik nii-öelda aastakäigu põhised, siis seda rohkem hakatakse suhtlema mitte nüüd horisontaalselt, vaid ka vertikaalselt nii-öelda läbi erinevate vanusastmete. Ja see rebase ja siis, mis on siis vanema või suhe, et see tekitab nagu hoopis teise kvaliteedi. Ja seal hakkavad hoopis teised suhte need mustrid toimima. Ja kui sa tood selle situatsiooniga nüüd algkooli, siis ma ei ole seda hästi läbi mõelnud nüüd esimestes klassides, kus on just see positiivse rutiini ja sellise hea, noh, ütleme, et nii-öelda kooli ellu sisse töötamine ja et see on kõige tähtsam, et kas seal see toimiks, võibolla mitte, aga ütleme algkooli võibolla vanemas astmes juba mingil määral hakkab toimima või vähemasti sellest vanusastmest, kus minnakse klassi õppelt üle aine õppele, kus saab tekitada erinevaid, noh, ütleme, ainegruppe, siis seal on võimalus, et sa erinevate kaasõpilastega oled erinevates õppeainetes ja sa õpid üha rohkem erinevates olukordades üha rohkem lapsi tunnu.
Minul on selline täiesti provokatiivne küsimus teile, mis ilmselt selle saatega me diskussioonini ei jõua, aga võibolla oleks kohane ühel hetkel ka selliseid küsimusi õhku visata ja igaüks saab edasi mõelda, et kus ja kas. Ja küsimus on selline, et miks me või kust me arvame, et selline, kuidas öelda, loomalauda vorm õppimiseks on üldse kõige parem, et me ajame suure hulga näiteks 600 inimest ühte maija kokku, kus on nagu looma laudas on kitsad vahekäigud, eks ole,
klassi
ja ajame nad kõik ühel ajal oma latritesse ja mitte üksinda, vaid 24 või 36 tükki ühte latrisse ja siis laseme nad ühel ajal kõik sinna kitsa vahekäigu peale välja, et kust me üldse arvame, et see on kõige parem vorm ja kas see meie tunne on nagu parem siis, kui meid on nagu rohkem, et ongi see 600 pluss inimest maja et me kõik peaks nagu ühte meie tunnet tundma või saab see olla ka väiksemates gruppides ja kas võiks olla niimoodi, et kool võiks olla mitte ainult ühes majas, vaid erinevates paikades, kus on normaalne inimestel olla, kus on normaalne õppida, kus saab ka õue vahepeal minna, nii vähe kui meil seda valgeta aega on, et kas me võiks mõelda sellest mudelist üldse ühele hetkel välja poole, et miks me arvame, et selline suurte majade kulude ülalpidamine on kõige efektiivsem ja nende inimeste sinna nii-öelda kinni panemine ja nende, kuidas öelda, emotsionaalne piinamine tegelikult selle ühises väikses ruumis niivõrd erineva tausta ja väärtustega inimene, et see on nagu see õige vorm õppimiseks. Et ma kuidagi tahaks, et see jääks tänasest saatest kõlama, et miks me arvame, et see peab niimoodi kindlasti olema.
Juures repliigi korras ma tahan öelda, et väga palju ütleme see põhikooli gümnaasiumi siis reformimine, et gümnaasiumi osa tõstmine eraldi ja põhikoolide muutumine põhikoolideks plus selleks antavad nii-öelda ressursid siis kas selle füüsilise õppehoone kohandamiseks siis põhikooliks või gümnaasiumide lehitatakse niikuni uued hooned. Et uute õppehoonete ja hoonete renoveerimise puhul juba üsna palju selles suunas mõeldakse. Et isegi ühes, ütleme sellises klassikalises lautatüüpi õppehoones senises on võimalik ümber ehitada seda selliseks, et tekitatakse selliseid just erinevaid nagu õppinurkasid. Et on olemas sellised klausuurtüüpi, kus on nagu noh, ütleme, võetakse, kus on võimalik siis kas siis suuremates gruppides või väiksemates gruppides, et õpikeskkond juba seda võimaldab.
Jah, see on nüüd tore, et me oleme jõudnud selle saate lõpuks sellise täiesti arhitektuuriliste mõttevälgatusteni, et kuidas ehitada uusi koolimaja ja milliseid. Aga ma tahaksin ikkagi selle lõpetuseks tuua selle avatud kooli nagu kõige olulisema
olulisemad nii-öelda sisemised psühholoogilised põhimõtted, et üks on see turvalise keskkonna loomine, mingis mõttes turvalise isegi pere või pesakonna loomine väiksemates klassides, väiksemate rühmadega seoses, väiksemate seltskonnadega seoses ja suuremates klassides nii nagu lapsed vajavad, sest selleks, et lapsed saaksid koos õppida, nad saaksid avastada maailma, nad saaksid katsetada uusi asju, nad saaksid olla kaasaegselt rõõmsad ja tunda koolirõõmu ja avastamisrõõmu, peavad nad tundma ennast turvaliselt ja hästi. Ja see on see kõige olulisem asi, see, et nüüd meie tunne haaraks tervet kooli või tervet kogukonda, ma nii ei mõelnud. Ma mõtlesin seda, et see keskkond, mida üks vajab, üks laps vajab, see oleks tema jaoks olemas. Ja teiselt poolt, nii nagu Marguse ütlemised, et võimalused suhelda erinevate lastega, erineva vanuse noortega, erinevate õpetajatega, et oleks olemas samal ajal need võimalused ka koolis. Ja loomulikult tulevikus kindlasti ei eksisteeri enam seda tüüpi koolimaju, nagu me praegu väga palju näeme ja mina väga loodan, et see aeg, kus tähelepanu on pööratud koolimaja arhitektuurile eelkõige betoonile ja rahale ja remondile, et see aeg saab ka mööda, koolimajad saavad korda ja et siis saab hakata pöörama tähelepanu sellele, mida lapsed tunnevad, kuidas nad õpivad, kui rõõmsad ja õnnelikud nad seal koolis on ja kuidas nad avastavad seda maailma elu. Ja selle kõigega koos on õpetajatel samamoodi hea olla, mitte õpetajad ei lähe koolist minema, sellepärast, et nad ei tule toime, nad ei taha, nad ei saa hakkama, neil on paha olla, nad on stressis. Ja see ongi nüüd minu arvates see avatud kool, millest me täna rääkisime, et avatud mõttes selle keskkonna mõttes, selle selliste võimaluste mõttes, aga ka avatud psühholoogilis mõttes inimestena avatud võimalus avatuna suhelda, võimalus avatuna rääkida oma tunnetest, mõtetest, ideedest, tulevikuvisioonidest, tuleviku soovidest, võimalus avatuna väljendada oma muresid, oma pingeid ja saada abi ja tuge ja osavõtlik, mitte selles mõttes suletud, et see kõik on nagu lubamatu, võimatu ja käib kellegi diktaadi järgi, võibolla isegi ei tea täpselt kelle ja mille järgi.
No, mina tahan siia ühe repliigi kollas lihtsalt öelda, et mina arvan, et koolikogukond peab ikkagi mõtlema ühtemoodi. See tähendab seda, et see peab olema võimalik. Me peame lihtsalt sinna jõudma. See, et see on pikk tee, see on nagu selge, sellepärast, et juba me kõik oleme erinevad. Et kuidas panna siis, aga kool annabki selle võimaluse ühtlustada seda mõtlemist ja kui me paneme kogukonna, siis tekitamegi koolist nii-öelda selle keskpunkti, kogukonna keskpunkti ja sinna kaasame siis mitte ainult need, kes igapäevaselt selle kooli sees on ja füüsilises keskkonnas nagu pidevalt interaktsioonis, vaid sinna peab olema kaasatud ka nii lapsevanemad, ka nii kohalikud ettevõtjad, ka koolipidaja natukene aktiivsemalt, kui täna võib-olla lihtsalt juriidiliselt see ette on nähtud. Et igaüks peaks panustama natukene rohkem.
Just, ja tegema koostööd rohkem.
Ja see on koostöö, see loob selle nagu ühtse meie tunde. Ja see peab olema kogu kogukonnas ikkagi üks.
Armsad kuulajad, te kuulsite meie tänast saadet, mille teemaks oli avatud kool. Stuudios olid Liina Vaher, Margus Saks, Argo Pünevits ja Tiia Lister. Head kuulamist teile ja uute kohtumisteni!
Kui sini valget laotust näed, kui ülast valget hoiad käes, hüüab sulle hiire kõrvu siine laas, on kevad tulnud taas. Nii rõõmsa näo nüüd saavad teed, ei hetkeks enam peatume, ümber ringi päikse kiirte pillerkaar, on kevad tulnud taas. Ajan on kas leidnud kase otsas pesa, täpiline kuldnokka paar. Lootusetud võitlust päeva varjus peab vaid, mõni üksik lumine saa. Nüüd jätkub valgust kõigi ja
ja talvetusk su kõrvalt kaob. Lauluks suureks südames saab rõõmuraas, on kevad tulnud taas. Leidnud kase otsas pesa, täpiline kuldnokkaba. Lootusetud võitlust päeva varjus peab vaid mõni üksik lumine saab. Nüüd jätkub valgust kõigi jaoks ja talvetusk su kõrvalt kaob. Lauluks suureks südames saab rõõmuraas, on kevad tulnud taas.
Kuulikell. 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 Kuulikell.